11 en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Os centros escolares, os escolares do Centro Público Integrado Virxe do Carme de Cospeito foron hoxe os primeiros da provincia en acoller o programa piloto da Xunta para vacinación fronte a gripe nos centros educativos. Persoal de enfermaría da área sanitaria desprazouse ao colexo para administrar as vacinas que se aplican por vía intranasal. Non hai choros porque tampouco hai picada. Carmen Sánchez é a directora dese colexo de Cospeito.
Foi rápida, ademais os nenos fixeron todo moi moi ben, non houbo demasiado drama, e todo moi fluido, a verdad. Non pensábamos que acabaríamos tan cedo, porque xa están todos vacinados.
Estaban convocados un total de 149 alumnos de entre 3 e 11 anos. Trátase dunha campaña voluntaria e non todas as familias autorizaron a vacinación, pero sí un alto porcentaxe. Carmen Sánchez.
Ben, sí que é certo que houbo algunhas familias que estaban reticentes e non autorizaron, pero bueno, dentro de así, da maioría do alumnado sí que dixeron que sí.
No conxunto da provincia, a campaña pretende chegar a algo máis de 2.300 rapaces de 9 colexios ao longo de 2 semanas. A previsión inicial é que mañá teña lugar no centro Nosa Señora da Asunción de Sarria, o xoves no colexio San Xosé de Lugo e o venres na Escola de Educación Infantil de Vilalba. A vindeira semana, o luns, día 20, recala no Vista Alegre en Burela, o martes no Luis Pimentel de Lugo, o mércores no Landro de Viveiro e o xoves no Lagostelle de Guidriz. Finaliza esa campaña, este proxecto piloto, o venres día 24, no centro Doutor López Suárez de Friol. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa facendo moita calor para esta época do ano. Ceo despexado ou con alternancia de nubes e claros en toda a provincia de Lugo. As temperaturas continúan sendo moi altas. En Lugo a máxima será de 26 graus, en Monforte rondará os 28, non pasará dos 20 en Ribadeo e Viveiro. En canto ás estradas, precaución esta semana, entre Pedrafita e León se circulan pola autovía, pola 6. Todas as noites haberá cortes de tráfico como consecuencia das obras de modernización nos túneles da autovía. Estarán debidamente sinalizados, ao igual que os desvíos pola Estrada Nacional 6. Por aí, pola autovía, por esa estrada, pasaron esta noite representantes do Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao. E están hoxe en Madrid para manter unha xuntanza coa Comisión de Industria do Congreso dos Deputados. Queren transmitirles aos deputados a gravidade da situación na que se atopa a planta e pedirles explicacións sobre as xestións do Goberno Central para que Alcoa cumpla dunha vez o acordo de viabilidade asinado cos seus traballadores. En Madrid está tendo lugar esa xuntanza. Moi pendentes estamos, seguimos da capital de España.
COPE Lugo.
Estar informado.
Remataron as festas do San Froilán, onde foi un día especial, foi o Día do Neno, pero fora, eso sí, do programa oficial. O recinto feiral, con programa ou sin el, volvía a encherse de público e é que parece que este verán extemporáneo que estamos a pasar anima a xente a sair á rúa en masa. Parece que os lucenses non queren, non queremos, que acabe a festa. Os hostaleiros en conxunto fan unha valoración moi positiva das festas. O seu presidente, Cheche Real, di que son as mellores do ano, con diferencia. E ademais, nesta edición, grazas ao tempo, foron sublimes.
Son as mellores do ano, eu, personalmente. Pero son sublimes, sublimes, cando acompaña o tempo, como entón que foron as festas, insisto. Sublimes, houbo moita xente, haberá zoas, haberá establecementos, que mellor, que peor, en xeral, houbo moitísima xente, os establecementos estuveron moi concurridos. E sobre todo que sigue tendo ese tirón como, eu penso que a última ou a única feira de verdad que queda en Galicia, e sigue tendo ese tirón porque hai moitos desplazamentos, moita xente que se achega, non somente do resto de Galicia, sino norte de Portugal, comunidades limítrofes como son León ou Castela León.
Pois eso, que foi un auténtico éxito o San Froilán, polo ben que pasamos os de Lugo e os que viñeron a acompañarnos. O Consello da Xunta de Galicia aprobou este luns o proxecto definitivo para rematar a transformación do corredor Nadela-Sarria en autovía. O último tramo costará algo máis de 37 millóns de euros. As obras comenzarán no 2026 e terán un prazo de execución de 30 meses. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, expresou a súa decepción por este novo retraso. Lembrou que a autovía tiña que estar rematada no ano 2026. Agora, con sorte, sabemos que non estará lista polo menos ata 2028.
Pois todos sabemos que a autovía Nadela Sarria é unha infraestructura absolutamente fundamental para Lugo. Por tanto, non é admisible que máis dunha década despois siga sen rematarse. O compromiso do presidente Rueda era que estaría lista en 2026 e agora resulta que xa se fala do 2028 e iso pois é un atraso injustificable. Nos últimos 13 anos a Xunta só abriu 11 km de autovía na provincia.
Ademais, o alcalde tirou de calculadora. Di que os fondos asignados para o vindeiro ano son demasiado escasos para que esa obra colla impulso, que colla a velocidade suficiente para estar rematada en prazo.
E a dotación prevista para o próximo ano é claramente escasa para unha obra pois desa importancia. Necesitamos que os traballos avancen a un maior ritmo para que o noso tecido productivo sexa competitivo e para que se mellore dunha vez a nosa vertebración territorial. Lugo non pode seguir sendo a provincia esquecida. A Xunta ten que cumplir cos lucenses.
Fernández instou a Xunta a demostrar con feitos ese compromiso que asegura ter con Lugo. E non deixamos aínda de falar de infraestructuras e de autovías concretamente. E é que o Partido Popular reclamará no Senado que o Goberno licite a construción e explotación da futura área de servicio da autovía Lugo-Santiago da A54 no Concello de Palas de Rei. Hai un anteproxecto. Hai terreos asignados e empresas interesadas, pero o Goberno non a considera prioritaria. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
A resposta do Goberno é que non a ve prioritaria, que en principio rechaza a súa construción, pois cun argumento tan peregrino e tan vago como decir que non hai coches suficientes na autovía. É lógico que non saxe de momento porque tampouco cumpriron ca palabra de terminar a autovía no plazo que se había prometido no seu momento. Nós desde o Concello creemos que é unha instalación que sí que vai a funcionar.
En Lugo, o Concello remata os trámites para que se poda iniciar esa obra de remodelación integral da protectora de animais coa concesión da licencia urbanística. E o Partido Popular pídelle transparencia ao Goberno local en relación coas queixas por un suposto acoso da concelleira Olga López Racamondé a media dúcia de traballadoras sociais. Escoitamos o concelleiro Gustavo Díaz.
Pedimos el expediente administrativo para saber que está pasando e cuál fue la respuesta. El silencio. Ya en el pleno del mes de junio habíamos advertido de la ruptura de la comunicación entre las trabajadoras sociales y la concejalía, y la respuesta fue la misma. El silencio.
Canto incide a saúde mental no rendemento deportivo? Como é de importante atoparnos ben para rendir no traballo? Son dúas preguntas plantexadas nunha xornada sobre saúde mental e deporte organizadas polo Hospital Ribera Pulusa coa colaboración do Breogán. Participou o capitán do equipo de baloncesto. Eric Quintela lembrou que no deporte, como en calquera outro ámbito da vida, non podemos rendir ao 100% se non estamos ben, física e mentalmente. Non hai que agardar a que aparecen os problemas. A veces hai que anticiparse, facer prevención.
Pero si ya no es cuestión de deporte, cualquier ámbito de la vida, yo creo que una persona que psicológicamente no pasa por un buen momento, no está bien, no va a dar su 100% en lo que haga. Y ahí es muy importante lo que dice Fus, ¿no? El empezar a entender que el psicólogo no es para cuando estás en el agujero más hondo que hay, ¿no? Evidentemente en ese momento es imprescindible, pero puede ser muy importante también cuando a lo mejor estás bien pero quieres potenciar más tus habilidades.
Eric Quintela dixo que os deportistas de élite están acostumados a ser xulgados por todo. Por todo o que pasa dentro e fora da cancha. Pero hai que perder o medo e pedir axuda cando unha precisa, con normalidade. Pois eso, hai que pedir axuda cando unha precisa. E antes de rematar, lembramos que un home, un rapaz, foi condenado hoxe a 2 anos de cadea por violar a unha coñecida en agosto do ano 2022 aquí en Lugo. Foi na Audiencia Provincial de Lugo. Tamén che contamos que se recupera no Ula o veciño de Pedrafita do Cebreiro que resultou ferido este domingo cando participaba nunha xornada de caza na zona de Becerreá, na zona de Bustelo. Recibiu un disparo nunha perna ao aparecer un xabarín na zona na que estaba a súa cuadrilla. Foi auxiliado polos seus compañeiros evacuado en helicóptero ao Hospital de Lugo. Tamén continúan ingresados no ULA 3 persoas das 6 que tiveron que ser ingresadas tras inxerir detergente accidentalmente nunha pulpería de Lugo este venres.